Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда кечки саат 6. Жыйырма сегизинчи апрель бейшембе, соңку кабарлар, баяндар топтому жана талкуу менен Азаттык радиосу бир саат оодо болмокчу. Алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну. Парламентте ушул тапта өкмөттүн өткөн жылдагы отчету угулуп жатат. Энергия холдинг же министрлик энергетика тармагын тескөө маселеси талаш жаратууда.
Кырган кишилер деген бул саясат менен кишилер болуп атат да.
Сирияда абал кайра курчуп кетти. Соңку кагылышуулардан ондогон адамдын өмүрү кыйылды.
Кичинекей алсыз кызды көтөрүп, бир жигит ыйламсырап жардам суроодо. Сыягы уранды алдында башка дагы жакыны калгандай.
Мурда кагаз түрүндө чыгып жүргөн Баластан балдар журналы эми атайын тиркеме менен Play Market жана App Store программасына кошулду.
Аудио, сүрөт, текст менен коштолгон интернет журналдан балдар буюмдардын аталышын билсе болот экен.
Туура эмес, кайра ойлон. Туура, азаматсың.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо акыркы кабарларды Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат Санжар, саламатсызбы? Сузакта жер көчкө алдында калган өспүрүмдүн сөөгү табылды. 15 жаштагы Ирлан Урматбек уулунун сөөгү бүгүн табылып, туугандарына өткөрүлүп берилгендигин азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов бир аз мурда кабарлады.
13 мүнөт өткөндө дейин табылды. Жалпысынан 200 жакын биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, кызматкерлери жергиликтүү тургундар жардам беришти.
Өтө кооптуу болуп турат.
Биз жана 7 үй бүлөнүн көчүрүп чыгып кеткендин натыйжасында адамдын өмүрүсүнө сакталып калды да.
Деди Бекилов, Сузак районунун аймагында кечеги 2 жер көчкү кеминде 6 үйдү басып калган эле, бүгүн болсо аталган райондун Кызылтуу айыл аймагынын 3 чат жайлоосунда көчкү түшүп, жеңил автоунааны басып калды. Маалымат караганда, бүгүн көчкүнүн көлөмү 2,5 миллион куб метрди түзгөн, кырсыктан жабыркагандар жок. Сузактын аймагында быйыл жазында кеминде 4 жолу жер көчкү жүрдү. Алеппо'да акыркы 24 сааттагы аба соокуларынан өлгөндөр саны 61 жетти. Чек арасы дарыгерлер уюм билдиргендей, Алеппо шаарынын козголоңчулар карамагындагы бөлүгүндөгү ооруканага өткөн түнү жасалган аба соокудан кеминде 20 киши мерт кетти, алардын 14 бейтаптар, 6 медициналык кызматкерлер. Бул маалыматты кеңсеси Британия жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм дагы ырастады. Алардын кабарына караганда, Аль-Кудус ооруканасына түшкөн бомбадан өлгөндөрдүн кеминде үчөөсү жаш балдар, бирөөсү ошол жерде иштеп жаткан жалгыз балдар дарыгери. Аталган уюм ошондой эле Алеппонун козголоңчулар карамагындагы бөлүгүнө бүгүн салган аба соокудан дагы 20 ашуун адам өлгөндүгүн, муну менен акыркы бир суткада мерт болгондор саны 61 жеткендигин кабарлоодо. Акыркы 48 саатта ар бир 25 мүнөттө бир сириялык өлүп, ар бир 13 мүнөттө бир сириялык жарадар болуп жатты, деди бүгүн Женевадагы басып сөз жыйында буунун атайын чабарбаны Стефан де Мюстура ого ашуутуктуу боюнча февралда кечилген макулдашуунун бузулуп жатышы тууралуу президент Башар Асадтын Орусия колдогон күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда уруш кайра 22 апрелден тарта Алепподо жанданган. Андан бери өмүр кыйылган жөн жай тургундар саны 150 ашып калды. Кыргызстанда өмүр бою кесилгени үчүн салынган абак ишке берилди. Сокулук районундагы номер 19 абакта өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн курулган биринчи корпус бүгүн түн тарта ишке киргизилди.
Камераларды көрүү шарттар түзүлгөн. Бул категориядагы адамдар ар кайсы мекемелерде кармалган буга чейин. Көп жерлерде шарты жок, шарты начар, өзүнө жооп бере албаган шарттарда кармалган.
Деди жас аткаруу кызмат жетекчи орун басары Таалайбек Жапаров жаңы абактын өзгөчөлүгү тууралуу, муну менен Кыргызстандын өмүрүнүн аягына чейин соттолгондорду өзүнчө кармаган абак биринчи жолу ишке берилди. Азыр ал жерде 50 киши кармалууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын өмүрүнөн акырына чейин эркин ажыратылгандар саны 300 ашат. Савченконун сиңдиси Орус Украин чек арасынан токтотулду. Маалыматтарга караганда Вера Савченкону Орусиянын чек арасындагы кечеге чейин чек арадан Украин дипломаттарынын автоунаасынан өтүп жатканда кармап паспортун алып коюшкан. Украин президенти Петро Порошенконун басып сөз кызматы билдиргендей, чек арачылар Савченкога ал федералдык издөө салынгандардын тизмесинде экендигин айтышкан.
Возбуждено дело за очень предъявленное обвинение.
Сейчас ага кылмыш иши козголуп сыртынан айып коюлган. Ал эртең менен Украинанын Ростов народундагы башкы консулдугуна кайтып бар, деди иштин чоо жай тууралуу адвокат Марк Фейгин кабарчыларга. Вера Савченконун эжеси украиналык аскер учкуч Надежда Савченко орусиялык эки журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деген айып менен 22 жылга соттолгон, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Учурда ал Орусия аймагында кармалууда. Казакстанда башкы прокурор жалган маалымат таратпоону эскертти. Башкы прокурор Жакып Асанов бүгүнкү билдирүүсүндө эскерткенде, жерди менчиктештирүү жөнүндө жалган маалымат таратуу кылмыш болуп саналат. Асанов ошондой эле Казакстанда эми жетеликтер дагы жерди жеке менчикке алышы мүмкүн деген маалыматтарды жалган деп атады. Башкы прокурордун бүгүнкү эскертүүсү алдында кече Казакстандын Актоо жана Семей шаарынын тургундары өкмөттү жерди биринчи июлдан тарта аукцион аркылуу менчиктештирүү планына каршы демонстрацияга чыгышкан эле, ага чейин 24 апрелде Атырау шаарында дагы 1000 адам жер сатылбасын деген талап менен нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Президент Назарбаев 26 апрелде жер сатылат деген чагымчылар жасалого көрсөтмө берип, Казакстанда чет элдиктер айыл чарба аянттарын келишим негизинде гана эми 15-25 жылкы мөөнөт менен ижарага алыша аларын ырастаган. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугар жана Эркаштан өткөрүү бекеттери 30 апрелден 3 майга чейин жабык болот. Бул Кытайда эмгек майрамынын белгиленишинен улам жасалууда. Аталган бекеттер аркылуу автоуна жүргүнчүлөр жана жүк өткөрүү 3 майдан тарта гана калыбына келмекчи. Расмий Бээжин коопсуздукка байланыштуу мамлекет деңгээлдеги майрамдар учурунда чек араларын убактылуу жаап турат. Санжар.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулу уулу болду. Эми эртеңки күнгө аба ырайы. Эртең 29 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Талас черкесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын таба түнкүсүн 14, күндүз 24 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Ушул тапта өкмөт 2015-жылдагы аткарган иши боюнча Жогорку Кеңеште баяндама жасап жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баш болгон министрлер кабинети бүгүн парламентте ант беришип, андан соң дароо өткөн жылдагы иши боюнча отчет берүүгө өтүштү. Депутаттар күндүн аягында өкмөттүн былтыркы ишине өз баасын берүүсү күтүлүүдө, талкуунун жүрүшүнөн отчетко терс баа берилчүдөй болууда. Парламенттеги өкмөттүн баяндамасы учурда кесиптешим Самат Жумакадыровдун да байкоосунда турат. Ал азыр Бишкектеги студияда. Самат.
Рахмат, Санжар. Дароо эле ушу отчет тууралуу айта кетейин, анда уруксат берсеңиз. Премьер-министр ушу өз отчетунда 2015-жылдагы өкмөттүн алып барган иши тууралуу маалыматты берип, тагыраагы бул де-факто Темир Сариевдин аткарган иштердин сандары болду. Себеби Жээнбековдун өзүнүн өкмөттү жетектеп жатканына бир ай дагы боло элек. Ал эми отчет өткөн жылдык болчу. Ошентсе да өкмөт башчынын айтымында 2015-жылы Кыргызстанда экономиканын өсүү деңгээли ЭЭПке кирген мамлекеттердин ичинде эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп 3.5%, ал эми инфляциянын деңгээли эң төмөнкү 3.14% түздү деп, инвестиция тартуу жагы да оң динамикага өстү деп атат. Туруктуу өнүгүү стратегиясында каралган негизги тапшырмалар менен багыттардын алкагы анда камтылган 77 ири долбоордун ичинен 18 долбоор ишке ашырылганын дагы айтып өттү. Айтор, Сооронбай Жээнбековдун отчетундагы кыскача үзүндүнү да угуп алалы.
Салык кирешелеринин көлөмү отчеттук мезгил ичинде 84.6 миллиард сомду түздү. Өткөн жыл менен салыштырганда салык кирешелери 2.5%га жакын өскөн. Бюджеттик салыктык эмес кирешеден түшкөн каражаттарыбыз 34 миллиард сом болду.
Бирок мындай сандар депутаттарды ынандырган жок. Көпчүлүк эл өкүлдөрү ЭЭПке киргенден кийин дыйкандар марыйт деген сөздөр кайда деп тескерисинче кризис алардын терисин сыйрып жатканын айтышты. Мындан башка мамлекеттик кызматкерлерге жеткиликтүү турак жай беребиз деген менен чындыгында эч кандай жеткиликтүүсү жок эле. Маселен, мугалимдер 15 000 сомдон айына төлөшү керектигин, ал эми мындай акча мугалимдердин маянасында да жок экенин депутат Евгения Строкова билдирди. Ал эми оппозициянын сыны андан дагы катуу болду. Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов ошол эле коопсуз шаар долбоору боюнча билим берүү министрлиги дагы таптакыр иш алып барбай атат деди. Айрыкча жаңы түзүлгөн энергохолдинг өкмөттүн өткөн жылдагы чоң катачылыгы экенин эскертти.
Темир Аргинбаевич, таш талканы чыгарган Министерство энергетиканы кайрап келиш керек. Энергохолдингиңиз болбойт. Бул биздин официалдуу заявлениебиз. Дагы карап чыгыңыз. Экинчи маселе, коопсуз шаар деп жүрүп, коопсуз мамлекетти куруп жасашыбыз керек. Теплицаларды кургандан башка эч иш жасаган жок Темир Аргинбаевич. Билим берүү министри, мына жаш кызды айымды шайладык. Кайсы реформа болуп атат? Казакстанды каралачы, Казакстанда айымды болуп атат.
Албетте премьер-министр жаңы шайлангандыктан депутаттар көп суроолорго жетиштүү дагы жооп ала албай жатышты. Мындан башка бүгүнкү жыйындын соңунда кандай чечим кабыл алабыз деген суроо көпчүлүгүн дагы деле кызыктырып жатат. Себеби өкмөт бүгүн эле толук курам менен өзүңүз айткандай ант берди. Жана эгерде депутаттар өткөн жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп добуш берсе кандай болоору белгисиз. Себеби мыйзамда эгерде парламент өкмөттүн бир жылдык ишин канааттандырарлык эмес деп тапса, анда өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтүп токтоосу отставкага кетиши керек. Ал эми өкмөт дагы бир жолу айта кетели, бүгүн эле ант берип ишке кирди. Ушундай суроо салган депутат Кенжебек Бокоев азыркы жаңы премьер министрге карап өкмөттүн былтыркы ишин жакшы деп таап койгон болбойт деп, себеби былтыр өкмөт бир катар кемчиликтерди кетиргенин эске салды. Жыйынтыгында юристтер менен кеңешип депутаттар бир чечимге келишти. Эгерде бүгүн канааттандырарлык эмес деген баа алып калса, азыркы өкмөт отставкага кетпейт. Буга чейинки иштеп келген министрлерге моралдык баа гана берилиши керек экенин КСДП фракция депутаты Төрөбай Зулпукаров маалымдады.
Эгерде биз азыркы өкмөттүн отчетун канааттандырбасак дагы, азыркы өкмөткө тиешеси жок болуп калат да. Ошондуктан, бирок эгерде канааттандырбасак, анда премьер министрге укук берилет, ошол мурда иштеп аткан министрлердин баягы моралдык жоопкерчилигине баягы өзүнүн чечимин кабыл алыш керек да.
Бир сүйлө менен айтканда, азыркы учурда өкмөттүн отчетунун мына талкууга келип жетип, мына добуш берүүгө жакындап калды. Өзүңүз программанын башында айтып өткөндөй, депутаттар маанайы дагы ушу отчетту канааттандыраарлык эмес деп тапчудай болуп турат. Жана саналуу мүнөттөрдөн кийин билим калар.
Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров бул боюнча толукталган макаланы кийинки чыгарылыштарга даярдап берет. Биз берүүбүздү улантабыз. Парламентте бир топ депутаттар энергетика тармагы начарлап баратканын сындашты. Айрымдары энергетика министрлигин жоюп, улуттук энергохолдинг түзүүнү катачылык деп эсептеп жатышат. Бул тармактагы эксперттер мындай пикирге кандай көз карашты? Мурдагы министрликти калыбына келтирүү керекпи? Адистердин кесиптик деңгээлин серепчилер кандай баалашат? Ушул жана башка суроолорду эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыровго узатканбыз. Азыр ошол маекти угабыз. Райымбек мырза, сиздин оюңузча улуттук энергохолдинг түзүү маселесинде бир катачылык кеттиби? Чын эле мурдагыдай энергетика министрлигин калыбына келтириш керекпи?
Мен бул жерде өзүң да суроо берип көрүш керек да, мындай деп турупчу. Ошол энергохолдинг түзүүнү баштаганда эмнеге ссылка кылып, эмне себептен ошону түздү деп турупчу. Анын менен министрликтин айырмасы канчалык? Эмне себептен кайсы суроолор чечилбегендиктен ошол түзүлдү деген суроого эч ким жооп бере албай атат да. Бул жерде деген эң эле болгон нерсени айтып атат. Энергетика министрлиги бул мамлекеттин структурасына кирип, ал деген акционердик коомдордун чарбачылык, финансылык, экономикалык иштерине аралаша албайт. Бирок министерство деген бүт суроолорго жооп бериш керек деп туруп, ошону эле эгер биз холдинг түзүп туруп, анан анын акцияларын буга башкартып кое турган болсок, холдинг аркылуу ошол маселелерди чечсе болот деген гана нерсени айтылып атат да. Калган нерселер жөнүндө эчтеке жок.
Демек сиз деле мурдакыдай министрлик болуш керек деген бир пикирди жактайсызбы же кандай?
Мен просто айырмасын көп көрбөдүм. Бүт айткандары жанагы мен айткан эле сөздөр менен бүтүп атат да. Мен ойлоп атам, эгер ошол эле маселе боло турган болсо, анда мүмкүн ошол рас холдинг түзөрдөн мурда көп закондорго көп өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Ошондой эле жолдор менен өзгөртүүлөрдү киргизип, мүлк фондусунан энергетика тармагындагы мамлекеттин акциясын алып эле эмнеге энергетика министрлигине берип, ошол жерден энергетика министрлигинин жетекчилеринен акционердик коомдордун директорлор советтерине бирден өкүлчүлүктөрдү киргизип, ошол аркылуу эле кайрадан контролдоп бүт нерсеге жооп берсе болот эле дедим да. Азыр бүдөмүк болуп калды.
Мына ушул бүдөмүктүк кандай бир кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
Мисалы үчүн саясат деген экономика министрлигинде калып калды, энергетика саясаты. Бизде Кыргызстандын баягы бүт экономикасын алып караганда, энергетика тармагы, энергетика бул чоң, электр энергетика, мисалы үчүн көмүр деген нерселер. Ошол саясат экономика министрлигине өтүп кетти. Экономика министрлигинин өзүнүн андан башка болуп аткан маселелери көп да. Бул экономика бар эме, энергетика тармагынын саясатынан алып баралбай атат. Баягы энергетика министрлиги калып эле жанагы маселе чечип, бирок баарысын бир колдо кылып саясатты дагы башкарууну дагы ушул жерге калтырып, анан жанагы айтылып аткан жоготуулар, дебиторлук карыздар, тариф, ошолордун баары деген өзүнүн орду менен кете берет эле деген эмени айткым келип атат.
Негизи ушу тармакты министрлик болобу, холдинг болобу, кандай жол менен жүргүзсө дагы, бирок негизги мүчүлүштүктөр кайсылар болуп атат азыр?
Негизги мүчүлүштүктөр энергетика тармагында эң эле биринчиси тариф саясаты болуп атат. Тариф маселесин көп эле нерседен саясатка айландырып атабызбы биз? Действительно, электр энергетикада энергиянын баасы мынча деп туруп айтып, анан ошону бөлүп алып туруп, мисалы үчүн мынча тыйынын жетишпей аткан тыйынын энергетиктердин өзүнүн күчү менен жоготуш керек. Карызды азайтып, жоготууларды азайтып, штатты кыскартып, башка каражаттарды кыскартып, экинчиси мынчасын деген мисалы үчүн ошо тарифти акырындап көтөрүү жолу менен деп туруп, бир саясатты өкмөттө же болбосо жогорку кеңеште утвердить этип алып эле ошо менен иштеп кете бериш керек эле да. Биз жыл сайын эле өзгөртүп атабыз, улам кыйналып кетти деп, анан барса жок тарифти ушинтип калтырып койгула деп туруп, энергетикада баягы жетишпеген каражаттар калып эле баратат да.
Райымбек мырза, энергетикадагы Шершовдун схемасын иштеткен адам азыр энергохолдингде жетектеп отурат деп депутат Рыскелди Момбеков бешемби күнкү парламенттеги жыйында айтып, азыркы жетекчи Айбек Калиевге сөз тийгизе кетти. Негизи энергетика тармагын тескеген адистердин кесиптик чеберчилиги эксперттер чөйрөсүндө кандай бааланат?
Жанагы фаланчанын схемасы, түкүнчөнүн схемасын деген элдер азыр билбей эле жөнүн айтышып атат аны. Ал бул жөнүнө бир мода сөзгө айланып калды да, билген да билбеген дагы болуп турупчу баары экспертте. Бул энергетика тармагында биринчи кишилер, башкарган кишилер деген бул саясат менен кишилер болуп атат да. Кимдер ошол жерди карап контроль кылып кое турган болсо өздөрүнүн кишилерин алып барып эле. Энергетика тармагында вообще эмес, өзү специалисттер жетишпей калды. Себеби деген акыркы бир 15 жылдын тегерегинде деген ошо энергетика тармагына даярдаган специалисттер баягы институтту эсепке албаганда значит жок болуп баратат да. Илгерки даярдап тияктарга жөнөтүп жаңылыктарды үйрөтө турган нерселер болбой атат. Ну литература андай мындайды айтпай эле коеюн да.
Эмгек сиңирген энергетик Райымбек Мамыров менен маекти уктуңуз. Соода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Санжар Эралиев. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Соңку күндөрү Сириянын Алеппо шаарында кырдаал кайрадан курчуп ондогон адам жашоо менен кош айтышты. Сузакта көчкү астында калган баланын сөөгү табылып жакындарына берилди. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн сокулукка салынган абак бүгүн ишке кирди. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Иса Өмүркуловду лидер кылып шайлашты. Түркияда парламент депутаттарды кол тийбестиктен ажыратууну талкуулоого киришти. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик театрлардын 1000 ашуун көчмө гастролу өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында, эми эл аралык баяндарга өтөбүз. Акыркы күндөрү Сирияда кагылышуулар кайра жанданды. 28 апрелге ооган түнкү аба соккуларынан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Бириккен Улуттар Уюму элдешүүнүн элдерселдир эле күчү калганын айтып, Орусия менен АКШны жагдай колдон чыгып кеткиче чара көрүүгө чакырды. Толугураак Али Токтокуновтон угалы.
Өткөн түнү Алепподогу ооруканага абадан соккурулуп, кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Андан кийинки видеодон тез жардам унаасына жарадарларды жүктөп, алдастаган адамдарды көрүүгө болот. Кичинекей алсыз кызды көтөрүп, бир жигит ыйламсырап жардам суроодо. Сыягы уранды алдында башка дагы жакыны калгандай. Куткаруучулар дубал калдыктарын оодарып, адамдардын жансыз денелерин сууруп чыгып атканын көрүүгө болот. Кайсы бир коңулда тирүү жан калды бекен деген үмүт күч. Аба соккусунан мерт болгондордун 14-ү бейтаптар, арасында 3-ү жаш балдар, калганы мед кызматкерлер деп чек арасыз дарыгерлер уюму кабарлады. Соккурулган чөлкөм козголоңчулардын көзөмөлүндө болчу. Акыркы жумада тагыраагы 22 апрелде Алепподо президент Башар Асадтын Орусия колдогон күчтөрү менен козголоңчулар ортосунда уруш кайра жанданган. Ошондон бери өлгөндөрдүн саны 133 жеткени кабарланууда. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура акыркы 2 суткада Сирияда ар бир 25 мүнөттө бир киши өлүп, ар 13 мүнөт сайын бирөө жаракат алып жатканын эсептеди. Ал элдир селдир күчү калган элде шүү тагдыры коркунучта экенин, ошон үчүн кепке келишүү боюнча аракеттер көрүлөрүн айтты.
The next round of talks are going to take place because we
сүйлөшүүлөр дагы болот. Анткени биз шансты колдонуп калышыбыз керек. Бирок ачык айталы, ок атышуу режими февраль, марттагыдай иштегенде гана сүйлөшүү акылга сыярлык. Ошондуктан Орусия менен АКШны жогорку деңгээлде чара көрүүгө чакырам.
My appeal for a US-Russian urgent initiative.
Сириядагы ок атышууну токтотуу режими февралда АКШ Орусия демилгеси менен ишкашкан. Ошондон кийин Сирия бийлиги менен оппозициясы жана башка тараптар Женевада сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышкан болчу. Бирок акыркы кагылыштардан кийин оппозиция сүйлөшүүдөн чыгып кетти. 5 жылдан берки Сириядагы кагылыш кеминде чейрек миллиондой адамдын өмүрүн алды. Миллиондогон адамдар кооптуу аймактардагы турагын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми дүйнөлүк технологиянын Кыргызстандагы таасири жөнүндө кеп кылабыз. Android программасынын Play Market жана iOS программасынын App Store тиркемесинен кыргыз тилинде жарык көргөн Баластан балдар журналын көчүрүп алсаңыз болот. Аталган журнал буга чейин кагаз жүзүндө гана чыгып келсе, эми заманбап технологияга ылайыкташып, мультимедиалык форматта интернетке коюлду. Баластан журналынын интернет мейкиндигиндеги тиркеме түзүмү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да таанышкан.
Баластан балдар дүйнөсүнө кош келиңиз.
Аудио, сүрөт, текст менен коштолгон интернет журналдан балдар буюмдардын аталышын билсе болот экен.
Туура эмес. Кайра ойлон. Туура. Азаматсың.
Тамгаларды да үйрөнсө болот.
Алча. Ананас. Анар. Бадыраң. Банан.
Жер жемиштер, туурасын тап, жапайы жаныбарлар сыяктуу бөлүмдөрдөн таанып билүүсүн кеңейтип, жомок да уга алышат.
Илгери бир атагы чыккан уурунун жалгыз баласы болуптур. Ууру дайыма баласынын өзүн тартып ууру болушун тилеп, өзүнүн кесибине сыймыктан чөйкөн.
Баластан балдар журналынын башкы редактору Жаныбек Абдетегин басылманын интернеттеги тиркемеси балдардын өнүгүүсүнө бардык жагынан салым кошорун айтты.
Мисалы, ата эне чарчап барат, үйүнө барат, үйүнө барганда баласына жомок айтып бербеши мүмкүн чарчагандыктан. Азыр 6 жомок бар. Биякта ошо кыргыз тамгалары бар, жомоктор бар, буюмдардын аталыштары кыргызча аталышат. Анан биздин журнал бар.
Абдетегиндин айтымында бул программалар жеке басылманын өзүнүн каражаты, редакциялык жамааттын аракети менен ишкашкан. Аны интернеттен жүктөп алуу бекер. Журнал 2 ай сайын жарыкка чыгып турат.
Мисалы, биякта мына журналды бастык.
Сүйүктүү окурмандар.
Бул жерде жалгыз эле сүрөт эмес, текст да бар да мисалы.
Бул ден соолук үчүн да зыян. Андыктан балдар
бала текстин окуйт мисалы.
Балдарда
мисалы мүчүлүп турса болот.
Белгисиз фирма
аңгеме мисалы. Анан жөн эле окуп бербейт мисалы, буларды атайын профессионал актёрлор окуган музыканын коштосунда мисалы.
Жаныбек учурда журналдын интернет желедеги тиркемесин кыргызстандыктардан сырткары өзүнүн балдары кыргыз тилин унутпашын каалаган чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз көчүрүп алып жатканын айтты. Жаныбек Абдетегин мындан сырткары интернет тиркемеден журналда жарык көргөн аңгемелердин аудио вариантын таап берсе болорун да белгиледи.
Мисалы, атайын бул журналды сатып алгандан кийин баласына берет, баласы өзү окуйт, же кээде баласына окуп да бериш керек, анткени бала менен балага биз оюнчук сатып бергенде оюнчук менен чогуу ойнойбуз да, КамАЗ сатып берсек чогуу КамАЗда айда ойнойбуз. Анан бул мисалы эмне кылып берет? Бул аңгеме да мисалы, биякта Лев Толстойдун аңгемеси экен, телефонду алып туруп атайын муну окутса, мен мунун аудиосу бияка телефонго көчүрүп калат. Анан балам мисалы өзүң угур, мен мисалы чай ичип келейин десе болот мисалы.
Журнал балдарды техникалык илимдерге кызыгууга да багыттайт экен.
Мисалы биякта мунасага деген рубрикабыз бар. Бул рубрика мисалы рубриканы окуйт, бирок негизги иш биякта тажрыйба жасайт. Тажрыйба деген жана эксперимент деп коёт эмеспи? Мисалы бул буюмдарды топтоп, мисалы кездемеге сүрөт тартат. А муну мисалы биздин үлгүсүн видео YouTube каналыбызга жүктөп койгонбуз. Бул эмне үчүн керек? Бул келечекте инженер болом деген балдарда, лабораторияда иштейм деген балдар үйрөнө берет да, азыртадан буга болгон кызыгуусу калыптана берет.
Басылма мындан сырткары музыка сабагынан балдар үчүн чыккан жаңырларды нотасы менен чыгарып турат экен. Учурда Баластан балдар журналынын нускасы 6000, ал эми интернетте жарык көргөн алгачкы санын 2000ден ашык окурман көчүрүп алган. Балдар үчүн адистешкен жекеменчик журнал 2013 жылдан бери жарык көрүп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Баластан журналына ийгилик каалап, дагы көптөгөн жаңылыктарды күтөбүз. Урматтуу угарман, биздин оодон жаңырган бардык макала баяндарды сиз Азаттык чекит KG сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Сайтыбызда кандай жаңылыктар бар, кайсыл макалалар элдин көңүлүн буруп жатканы тууралуу азыр Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы бизге айтып бермекчи. Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кийчи сайтында Жогорку кеңештин жаңы төрагасынын айланасындагы макалалар абдан кызуу талкууланып жатат. Эсиңиздерге салсам, Жогорку кеңештин жалпы жыйында социал-демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков 88 депутаттын добушу менен төрага болуп шайланган эле. Бул жаңылыкка карата окурмандардын мамилеси ар башка болду. Мисалы, Акунбай Кошоятты окурманыбыз мындай дейт: КСДП толук бийликти колго алды. Алгандын бермеги бар. Эгерде бир партия бийлик системасы колго алып, элдин турмушун оңдоп жиберсе жакшы эле болот эле го. Эми булардын бийлиги ана кыйратам, мына кыйратам менен 4 жылын өткөрүп жиберди десе, ырчыгүл деп өзүн тааныштырган окурман. Айткандын оозу жаманда ыйлагандын көзү жаман дегендей, көз жетип ачык түшүнүп турган айрым бийликтин кемчилдигин айтканды жаман көрүшөт. Өздөрүнүн акылы чамалуу, кылган иштери чалды куйду. Эми пендечилик менен мурунку үйбүлөлүк жылжыма коррупция менен партиялык коррупциянын айырмасы деле жок экендиги айдан ачык көрүнүп эле турат. Аны моюнга алган бийликте киши жоктой, деп жазат окурманыбыз. Эгерде бул темага көз карашыңызды билдирүүнү кааласаңыз, анда сайтыбыздын ширине бөлүгүнө кириңиз. Макаланы КСДП менен Турсунбековго оомат ооду деген аталыш менен жайгаштырдык. Ошондой эле биздин сайтыбызда дипломаттар тууралуу абдан кызыктуу макаланы окуй аласыз. Белгилүү болгондой, чет жердеги кыргыз элчиликтеринде иштеп жүрүп, Кыргызстандын беделине көлөкөй түшүргөн дипломаттардын кылык жоруктары иликтене турган болду. Окурмандарыбыз азыртадан эле кайсы дипломаттар өлкө абройуна сөз тийгизип жатканын четинен жаза башташты. Бул макаланы сайттан «Өлкө кадырына көө жапкан дипломаттар» деген аталыш менен таба аласыз. Эгерде кечээ коомдук биринчи каналдан Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрө албай калсаңыз, анда аны биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы парламент спикеринин тегерегиндеги бир топ маселелерге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жана укук коргоочу Рита Карасартова катышкан кызыктуу талкууну «Көздөн учкан спикерлик» деген аталыш менен тапсаңыз болот. Албетте, мультимедиа рубрикасына да кызыктуу видео сүрөт баяндарды киргизип койдук. Мисалы, тагдыр сыноосуна муюбаган Адыл тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. 22 жаштагы Адыл Сузак районунун Барп айылында жашайт. Ал арабада отурганына карабай, учурда компьютерде иштөөнү үйрөнүүдө. Адыл майыптыгым тоскоол болбой, жумушка орношуп, элге аралашсам дейт. Адылдын бир күндүк турмушун көрөм десеңиз, сайтыбызга баш багыңыз. Ошондой эле дагы бир кызыктуу видео турат. Ал көк бөрү оюну тууралуу. Бул тасманы тартып келген кесиптешимдин айтымында Манас аэропорту тараптагы ээн талаада ар шаршемби, ишемби жана жекшемби күндөрү торпок тартыш оюнун өткөрүү салтка айланып баратат. Оюнду уюштуруу ар жумада бирден районго жүктөлөт. Баалуу байгелер сайылып, ондогон улакчылар мөөрөй талашат. Көк бөрү эрендердин оюну деген видеону Азаттык чекит кийжи сайтынан таба аласыз. Эгерде саясаттан башка темада макала окугум келет десеңиз, анда Өзгөчө пикир деген рубрикабыздан профессор Осмонакун Ибраимовдун Орто кылым миниатюраларындагы кыргыздар деген аталыштагы блогун таба аласыз. Ак калпак кыргыз элин алыстан тааныткан баш кийим жөн эле баш кийим эмес, терең сыры, узун тарыхы, практикалык пайдасы жана символикалык мааниси бар нерсего деп баштайт сөзүн профессор. Журташыбыздын ийгилиги тууралуу маалымат алгыңыз келсе, анда Москвадагы дизайнер Аида Робертованын жеңиши тууралуу маекти да сунуштагым келип турат. Аны Азаттык чекит кийжи сайтынан таба аласыз. Биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окусаңыз болот. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Мындан тышкары сайтыбызды орус тилинде да ачып окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит, азаттык чекит кийжи дареги боюнча кире аласыз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат. Бишкектеги студиябыздан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык баяндар топтому ушуну менен соңуна чыгып барууда. Бир аздан соң биз арай көз чарай талкууну баштайбыз. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев, бир саамдан соң кезигебиз. Толкунду которбоңуз.